Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeienaand, Dominie.
Goeienaand, Nadia.
Baie dankie dat Dominie kom kuier het.
Ag, dis voorreg om vanaand hier te wees en lekker om jou te ontmoet, want dit is die eerste keer wat ek saam met jou.
Selfde. Ja, ek het vanaand twee nuwe gaste mos. Ek het vir Dominie Graham aan die een kant en Shanay aan die ander kant. Hulle sit hier voor my. So dis vir my 'n absolute fees om julle hier te hê. Baie dankie dat Dominie ingekom het. In hierdie reën weer ook nogal so ewe.
Ag, dis lekker. Ek het gesmag na water.
Self, almal weet ek is net so lief vir die reën. Nou Dominie Graham, ons gesels vanaand oor 'n baie interessante onderwerp wat Dominie vir ons gekies het, genaamd vals gerustheid oor ewige bestemming. Sal Dominie vir ons 'n bietjie meer vertel?
Ja. Ek dink ek het so gaan sit en dink oor wat se tema mens kan hanteer en dan dink 'n mens wyd.
Ja.
En toe so 3 weke terug toe begin mense die vraag vra of 'n mens regtig seker kan wees oor die ewigheid. En dit het my toe laat wonder, want ek kom in gesprekke met mense en dan eweskielik vra iemand die vraag en toe te gedink, dalk moet ek vanaand daaroor praat, want dalk is daar mense wat self wonder en wat nie seker is nie, wat twyfel. En dit is 'n bietjie daaroor gesels vanaand.
Dankie Dominie. Ek dink dit is 'n baie goeie onderwerp. Ek hou daarvan. En dan weet jy, Dominie ook al voorheen genoem het, as jy nou vanaand luister, is dalk nou nie jy wat twyfel nie, maar jy weet van iemand wat twyfel. Dan gaan ons hierdie gesprek ook as 'n pot gooi môre daar op ons webtuiste laai. So dan kan jy hom aanstuur ook en as daar iemand is vir jou sê wat sê hulle twyfel, onthou, hulle kan weer luister hierna. Ja. Nou Dominie, wanneer Dominie so met mense praat, wat se redes voer hulle aan oor geloofsonsekerheid?
Nadia, dis nou 'n baie interessante ding. Ek het so met die jare, en dis my gewoonte, as ek iemand nuut ontmoet en ek het nou kennis gemaak en so 'n bietjie uitgevra oor die agtergrond en wat hulle gedoen het en waar hulle vandaan kom en so aan,
ja,
dan gaan ek oor na die geestelike en as my eerste vraag vir hulle, waar gaan jy heen as jy vanaand doodgaan? En dit is vir my belangrik.
Nee, mens moet weet.
Want ek kan nie iemand bedien, geestelik bedien, as ek nie weet waar hierdie ou staan nie.
Dankie wel.
En dan kry mens verskillende antwoorde. Ek dink nou sommer skielik, ek het een middag laat by 'n oom van 85 gesit, dis baie jare terug. En toe ek vir hom die vraag toe sê hy vir my onmiddellik, Dominie, nog nooit in my hele lewe het enige iemand vir my hierdie vraag gevra nie.
Sjoe.
Toe sê ek, oom, ek kan nie glo nie.
Dis ons plig.
Ja, ja, iemand moes iewers gevra het. Maar dan kom mens agter dat mense nie altyd seker is nie en dat hulle, ek dink die wêreld het so 'n bietjie ingeslyp, want in die wêreld moet ons mos maar presteer en moet ons op 'n sekere vlakke opgaan teen die leer en sekere blokkiestiek.
Ja.
En baie keer dra mense dit in hulle geestelike lewe en dan dink hulle ook, maar hier sekere blokkies wat getik moet word.
Ja, nie seker waar jy nou trek op die blokkie klikkery nie.
Ja, ja. Ja. En tik is nou seker nie die regte woord nie.
Ja, is, nou, ons almal weet waarvan ons praat, Dominie.
Maar in elk geval, en dan kom mense baie keer met die antwoord, maar weet jy, ek is gedoop. Ek het iewers by 'n kerk het ek lidmaatskap kursus gedoen en ek het 'n lidmaat geword. En as ek terugkyk, was my oupa predikant of my oupa grootjie of my pa se ouderling en my ma se by die vroue diens of 'n Bybelstudie of 'n selgroep.
Ja.
Dan noem hulle die goed so op.
Ja, en daar is 'n Bybel iewers in die huis.
Ja. En maar dan kom jy ook agter as jy so gesels dat die ouens sê maar ek lees nie so gereeld my Bybel nie of ek bid nie so gereeld nie. En dan besef 'n mens, hierdie ou is nie eintlik waar hy moet wees nie. Hy het hierdie blokkies getik en hy dink
ja,
hy is op
die
regte pad.
Die taakies wat nou voltooi is, ons is nou reg.
Ja,
maar daar's nog nie 'n verhouding met die Here
nie.
Goed.
En dis eintlik 'n soort van godsdienstigheid, né?
Definitief.
Dis soos die Fariseërs.
Hulle
het ook die blokkies getik en godsdienstigheid bring my nie in die hemel nie.
Nee.
En dit is wat vir my so hartseer is, is dat mense tog deur die Bybel lees en dat hulle dink, maar ek kan die ewigheid verdien. Want as ek goed is, as ek daarom gereeld in die kerk kom en af en toe my Bybel lees en bid, of 'n dagstukkie boek lees of wat ook al, dan behoort ek goed genoeg te wees vir die Here. En baie keer is mense te skaam om te sê, maar hoor hier, ek twyfel.
Ja.
Dit kom mense ook agter, want hulle voel dis 'n dom vraag.
Ja, Dominik, ek is nie seker nou hier nie. Ek twyfel nou, help my asseblief.
Ja,
ja,
ek wil dit nie erken nie, want ek kom nou gereeld eintlik in jou dienste.
Ja.
En nou moet ek vir jou sê, ek twyfel. Wat gaan jy van my dink?
Presies. En ook, dit was hoe dit nog altyd was, maar nou hoor ek hierdie preek en nou dink ek, sjoe, is dit nou eindelijk, weet nou twyfel ek so half, is ek nou eindelijk op die rechte pad?
Ja.
Maar ons moet nie twyfel nie, nee Dominik?
Nee, ons moet nie twyfel nie.
Jy moet net vra.
Ja.
Dis wat vir Dominik daar is.
Ja, ek het een dag het ek so weggeruid van die kerk af. Dit was op 'n klein dorpie. En toe ek so weggeruid toe, bel een man my en hy sê, my kind wil jou sien. En toe draai ek terug.
Ja.
Toe kry ek nou my ruggeet ook.
Ola.
Ons kuier toe lekker saam en
ja.
Toe kom die dogter in. En toe sê ek vir haar, hoor jy so, ek hoor jy te vraag. Toe sê sy nee, sy is nou te skaam. Sy is te bang, wat gaan ek oor haar dink? Sê ek nee, wat weet jy, ek het so baie goed in die lewe al gehoor. Daar's niks waaroor jy skaam hoef te wees nie, jy kan praat. En toe sê sy, ek het vanmôre in die kerk agtergekom, ek is verlore. En ek weet nie wat om te doen nie. So, baie keer dink mens, nee, ek kan nie hierdie vraag vra nie, dis 'n dom vraag. En eintlik, kan ek hom vra, want dit is 'n noodsaaklike vraag.
Jy moet hom vra.
Ja.
Nou Dominee, vir die mense wat so skaam is en eintlik bang is om vrae te vra, is daar hoop vir mense wat twyfel?
Ja, sir, nee. Ek dink as 'n mens gaan kyk na Johannes 3, dan word daar die storie geskryf van Nikodemus. En as 'n mens mooi kyk na Nikodemus, dan is sy blokkies ook eintlik almal getik. Want Nikodemus was 'n owerste van die Jode. So hy was hoog in aansien gewees.
Ja.
En hy was 'n Fariseer, so hy het die wet geken. En hy het die wet onderhou en hy het dit uitgeleef en hy het dit vir mense geleer.
Ja.
So en almal het gesien dat hy die Here dien. Né?
Ja, van buite af is dit dis so.
Ja, dis die beeld wat hy geskep het. Maar dan kom ons agter dat hy het hierdie vraag in sy hart gehad. En as 'n mens mooi gaan kyk, hy het begin twyfel. Dis hoekom hy die Here Jesus gaan soek het.
Want mens wou was soekend.
Jy is soekend.
Mm.
En hy het van die Here Jesus gehoor. Dalk het hy, was hy in die tempel toe die Here Jesus in die tempel gepreek het. Die mens weet nie, ne? Maar hy het gehoor wat die Here verkondig het, dat die mense saam met hom gestap het, dat hy hulle geleer het, en die wonderwerke en goed, het hy sekerlik van gehoor, en dat daar vertel is, dat hy die Messias is, wat ons eintlik van ons sondes verlos, en dat hy die verlosser is, wat gekom het na die wereld, vir die redding van mense. En dan sien ons daar in Johannes 3 vers 2, want hy weet, Jesus het wonderwerke gedoen, in 3 vers 2, Johannes sê, hy het in die nag na Jesus gekom, en vir hom sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is, wat van God gekom het. So is 'n interessante openbare.
Sê, ek weet dit.
Hy weet dit, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen, as God nie met hom is nie. So, hy het eintlik geweet, want hy het die skrifte geken, en hy het by mekaar gebring, maar hy was skaam om na die Here toe te gaan. Hy sluip in die nag na hom toe. En dan vra hy nie die vraag nie, want die vraag is nie hier in die Bybel geskryf nie, maar wat eintlik op sy hart was, is wat moet ek doen om gered te word?
Daar sê hy.
Want dit kom juist uit die antwoord wat die Here Jesus vir hom gee daar in vers 3. Jesus antwoord en sê vir hom, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie.
Sjoe.
So dis eintlik kosbaar dat die Here Jesus in sy hart sien, wat in sy hart leef. Hy sien hierdie twyfel en hy antwoord sy vraag wat hy nie gevra het nie. En
met die regte antwoord.
In die regte antwoord. Jy moet weergebore word. Hy verstaan toe nie hierdie antwoord nie, ne?
Ja.
Want hoe kan mens weergebore word?
Ek dink dis die verskil tussen glo en geloof en as jy kan sê kennis.
Ja.
As jy net die woorde as kennis, as jy net die woorde memoriseer,
ja.
Maar net die woorde lewend maak en dit glo nie,
ja.
Dan maak ja.
Ja, en die wedergeboorte is die werk van die Heilige Gees.
100%.
So dit moet in jou lewe plaas, want dit jy moet tot bekering kom en die Here Jesus as verlosser aanvaar. En dis eintlik wat die Here Jesus toe nou vir hom geantwoord het, daar in Johannes 3.
Sjoe, Dominee, ek het nou nog 'n paar vrae, maar sal ons eers na een liedjie luister en dan gaan ons weer voort.
Sekerlik.
Ek het vir ons Annemarie van Eden se liedjie geleer, moet u gesel speel van Let Us Come Boldly. So moenie twyfel nie, kom boldly.
Since we have a great high priest, he who has entered heaven, the Son of God, let's hold on to what we believe. He's been through weakness and trials, he understands where we are, he knows it all, yet he did not.
Ons saam met Dominee Graham in Wat sê die woord en ons gesels oor valse gerustheid oor die ewige bestemming. Nou Dominee Graham, wat het met Paulus gebeur wat 'n toegewyde fariseer was?
Eintlik was Paulus nogal 'n belangrike persoon dink mens sien hom in die Bybel as 'n baie belangrike persoon.
Definitief.
Ek nogal groot verwondering ja. Teenoor Paulus.
Ja.
En as 'n mens gaan kyk, dan sien ons hy was ook 'n fariseer. En hy was toegewyd in alles wat hy gedoen het.
Ja.
As 'n mens gaan kyk na die vervolging van die Christene onder andere ook. Mm. Hy het regtig dit wat die fariseers geglo het, hy uitgeleef en toegewyd en nagevolg en daarom het hy die mense wat Christus nagevolg het, juist vervolg, omdat dit 'n ander leer is.
Ek hoor.
Wat hulle verkondig het.
Goed.
En dan is dit tog interessant, as mense in Filippense 3 skryf, lees, wat skryf Paulus?
Ja.
Oor homself.
Oor homself, ja.
Dat hy sê, want ons is die besnydenis, ons wat in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. Daar kom hy nou in.
Daar kom hy van, goed.
Ja. Hy sê, as iemand anders meen dat hy op die vlees kan vertrou, ek nog meer.
Goed.
So, die competitie is erg hier. Tussen...
Ek wil nou net sê, ja, nee.
Hy sê, ek is besny op die 8de dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, 'n Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betref, 'n Fariseer, wat ywer betref, met ander woorde wat sy werke betref, 'n vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik. So hy sê, hy het eintlik die wet nagekom, hy was ons onberispelik. Maar wat vir my wins was, dit alles was van wins, dit het ek om Christus wil skade geag.
Sjo.
Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry en dan om hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is, deur die geloof.
Sjoe.
En dan besef een mens dat Paulus het, voor sy bekering, het hy gedink, maar ek is geregverdig. Ek het my geregtigheid verdien, want ek is toegewyd, ek is ywerig, ek is onberispelik wat die wet betref, en die onderhouding daarvan, en hy het gedink, op grond van dit alles,
is hy reg?
Ja. Het hy die koninkryk van God beerf. So, hy het gedink, hy verdien dit. Maar dan skryf hy self, dat, ja, hy was toegewyd, maar hy, dit is vir hom een verlies. Christus is vir hom een wins. Hy het achtergelaat.
Ek wil nou net sê, die laaste stuk, ja, kan men sien dat hy wel besef,
ja.
Maar hy het achtergelaat al. Ja,
ja.
Sjoe.
En dis kostbaar as een mens so lees in Paulus' lewe, dit wat hy so deur sy briewe wat hy geskryf het, hoe een mens sien, hoe hy
kan men sê die groei, self,
ja,
die groei kan sien.
Ja, en dit wat hy uitlig van hoe een gelowige boorte leef, die groei wat by hom plaasgevind het, wat hy gedeel het. Ja.
En eintlik self hoe hy bewus was van hoe hy verkeerd was en toe eintlik bekeer was tot wat reg is.
Ja.
Ja, hy het gegroei en selfbewus geraak.
Ja,
goed.
Dis reg. Dis reg. In Handelinge 9 vers 1 tot 7 lees ons ook die volgende. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Sien die mense hoe ywerig is hy daar so.
Ja.
Hy het gaan briewe kry, toestemming, om die mense te gaan vang. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielike lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Ek dink dis moes 'n skok gewees het.
Sjoe, nee.
Uitgedink is mense wat hy vervolg en hier kom hy sê, maar ek is Jesus wat jy vervolg.
Mm. Ek dink sy vraag beteken ook dat hy nie die Here geken het nie, as hy sê, wie is u, Here?
Ja.
Hy weet wie dit is, maar hy weet en ek nie wie dit is nie.
Ja.
As mense dit so kan sê. Ja. Sjoe.
Verseker. Want hulle het nie die Here Jesus aanvaar as die verlosser nie.
Daar sy.
Fariseers. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand gesien het nie. So daar was getuies wat gehoor het.
Wat gehoor, ach, dan, dan.
Ja. Goed. So hierin kom mens achter, hierdie woedende Paulus is op pad om hierdie mense, die gelowiges, te gaan vang.
Ja, en in boeie terug te bring, daar is hy.
Ja, hulle moet Jerusalem toe kom en hulle moet reggesien word, hulle het die wet oortree
ja.
En dit is verby. En hy het nie geweet dat die Here met hom afspraak gehad het nie.
Nee.
Want op daai Damascus pad het hy, ek dink, om teen hom hier vastgeloop. Het word nou nie so geskryf nie, maar ek sien dit so in my geestes oog. Hierdie lig en hy val daar neer. En dan vraag hy die vraag, maar Here, wie is hy?
Wie is hy? Sjoe.
Ja. Ek dink, het moes vir my geweldige openbaring gewees.
Ek dink ook so, as jy in jou hart glo, jy is bezig om reg te doen. Weet en jy is nou op pad om iets te gaan doen.
Hmm.
En die Here stop jou ewe skielik en sê,
ja.
Jy is nou nie reg, ek dink, het moet nog een skok op die systeem wees.
Ja, vir alles jy hoor, maar jy vervolg
my. Ek is bezig om my te vervolg.
Ek is Jesus, ja. Ja. Jy vervolg my.
Jo.
En dan kry jy hierdie opdrag om Damascus toe te gaan.
Ga, ja.
Hmm.
Tjoe.
En terwyl Paulus daar was, stuur die Here weer vir Ananias naam toe.
Ja, ja.
En as een mens mooi kyk na Ananias, Ananias was een disipel van die Here Jesus. So hy het tot bekering gekom en hy was in Damascus. En ons lees daar in Handelinge 9 vers 10, daar was een disipel in Damascus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in een gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek Here. So hy was 'n navolger van die Here Jesus.
Ja.
En hy het 'n opdrag gehad wat hy moes gaan uitvoer. En dan kom in vers 13 van Handelinge 9 antwoord Ananias. Hy sê, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor hoeveel kwaad hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om allemaal te boei wat die naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. So Ananias was nogal skrikkerig en ek dink hy
met reg. Definitief met reg, ja.
Ja.
Maar ek dink hy beantwoord die vraag wat jy ook nou gevra het, weet, is daar hoop vir die wat twyfel?
Ja.
En ek dink as daar vir Paulus hoop was.
Ja.
Ja.
Dan is daar definitief hoop.
Daar is hoop.
Dat is hoop vir ons allemaal.
Nee, o, definitief, ja.
Ja, dis reg. En Ananias was gehoorsaam. En dan sien ons wat gebeur het. In vers 17, en Ananias het gegaan en in die huis gekom, en om die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, namelijk Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy hierheen gekom het, so dat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelijk het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. So hy het daar tot bekering gekom. Want in daardie tyd het hulle bekeerlinge gedoop. En dit het daar gebeur. En dit is toch interessant as mens so dink, ja, hy was blind en daar het hy gekom en is so skille wat van sy oë af, so asof daar nog een verdere openbaring gekom het, dat hy geestelik ook raak gesien het van wat eintlik
wat hy nou eers mooi sien.
Ja.
Weet hy toe gesien, ja. Maar nou sien hy eindelijk regtig.
Ja, Sjoe. Ja. En dan ken ons die verhaal van Paulus. Hoe hy die wêreld in is, en hoe hy eintlik die evangelie oor die wêreld heen verkondig het, en baie swaar gekry het, want hy het baie gelei.
Ja.
As een mens gaan lees hoeveel keer is hy met stokke geslaan, of met klippe gegooi, en skibreek gelei, honger gelei, en al so aan. Maar hy was hy die hoop gehad waarmee die wêreld gegaan het.
Was hy, van die Here het in hom gewerk. Ek hou daarvan. Dominee, daar's nou nog vrae, gaan ons eers 'n vinnige musiekbreek weer vat en dan gesels ons nou weer. Shanay, jy reg daar?
Ja, 100%.
Lyk vir my ook so. Goed, gaan ons. Let your mercy rise, let your hope rise.
Let your love in our hearts be found.
Kirkland met Here and Now en ek en Nadia gesels nog lekker saam met Dominee Graham. En die volgende vraag wat ek vir Dominee het is, is bekering belangrik?
Sjane, ja. As 'n mens gaan kyk na die boodskap van die Bybel, dan kom 'n mens agter van die begin af, is bekering eintlik maar baie belangrik.
Dis waar dit gaan.
Ja, want baie keer het die Here vir die volk gesê, bekeer julle, kom terug na my toe. So daar's 'n doelbewuste omdraai.
Daar zijn, ja. Ja, dit is een fysische actie. Dus.
Ja.
Ja.
Ja, en die profete het baie keer vir die volk, want hulle het so afvallig geraak, en dan het hulle gesê, maar julle moet terugkeer, julle bekeer julle. En as een mens kyk daar in Matteus 3, dan sit Johannes die Doper, wat eintlik gestuur is om die pad vir die Here Jesus gelyk te maak, net om sy bediening oop te maak. En ek wil dit graag lees, daar van vers 1 af. In daardie dag het Johannes die Doper opgetree en in die woestyn van Judea gepreek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie regheid. En hy, Johannes, het 'n kleed gedra van kameelhare, en 'n leergord om sy heupe en sy voetsel was sprinkane en wilde heuning. En Jerusalem en die hele Judea en die hele omtrek van die Jordaan het uitgegaan na hom toe, en hulle is deur hom in die Jordaan gedoop met die belydenis van hulle sonde. En dis belangrik, want wat is bekering? Dis sondebelydenis.
Om te sê, ek is 'n sondaar, ek het hulp nodig.
Ja. Want as 'n mens gaan kyk, Johannes die Doper, dan het hy spesifiek die mense opgeroep en gesê, maar julle moet julle bekeer. Julle moet na die Here toe terugkom. Julle moet julle rug op die wêreld draai, op die sonde draai. Daar's 'n ander lewe wat in Christus geleef moet word. En dan besef 'n mens net dat selfs in Jesaja 1 vers 18 waar Jesaja self praat, dan sê hy, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Nou, al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. So,
is dit nie die mooiste vers nie?
Ja, dit is prachtig. Want hy sê, kom, ja, nou.
Ja.
Nou is die regte tyd.
Mm-hmm.
So, kan enige tyd, eintlik kan ek na die Here toe kom. Hy is altyd beskikbaar. Nou dink ek sommer so aan my eie storie wat ek sommer hier wil ingooi.
Ja, asseblief.
Die Here het in 1974 by 'n Pinkster met my gepraat. En daar was 'n professor wat gepreek het en elke aand het hy gesê, as jy nie seker is nie, moenie vanaand huis toe gaan nie. Maar ek was skaam, want my pa was op die kerkraad, ons het gereeld kerk toe gegaan, almal het ons geken, wat gaan die mense dink as ek nou hier vorentoe stap, so ek is daar hele 10 dae as ek daar deur, en ek het eers die volgende jaar, juni, die 24ste juni 75, het ek die moed geskep om iemand te gaan sien en te sê, ek weet nie wat om te doen nie. En ek was bang in die nag om te gaan slaap, want ek was bang gaan dood. Want ek weet waarheen gaan ek.
Nee, mense weet.
Ja.
Doem niks, as ek myne ook mag deel, ek was by 'n kamp gewees, kamp Kiara, jare terug. En ek onthou ook, het was 'n eerbiedingskamp in Lofrede. Ons is in hierdie saal, en hulle sê ook, weet, as jy twyfel, weet kom, weet kom gesels met ons. En dan sing ons liedere, en later dan sê hulle weer, as jy twyfel, kom. En so staan mense op. En ek onthou op een punt, toe sê die pastoor, maar dit voel vir hom, daar is nog iemand wat twyfel en kom vorentoe. En die derde keer toe hy dit sê, toe sê hy, weet jy, draai net na die persoon langs jou en vra of is die persoon seker. En toe hy dit sê, toe weet ek vir 'n feit ek is nie. En wat ek toe doen is, soos ek omdraai, gaan ek toe, is jy reg? En dit was Pieter wat langs my gestaan het. En Pieter se antwoord was baie kalm. Ek is Nadia, is jy? En toe hy dit vra, sê ek nee. toe sy nou maar toe kom, laat ons stap.
Jy is die een waarvoor hy wag.
Dis daai ene, maar ook daai hoe mens jouself eintlik so sê jy is nie, nee, ek is reg. En dan tot iemand jou eintlik vra.
Ja.
En as jy dan tot ons heeltyd sê is daai moet eintlik en ek weet nie hoekom mens nie wil nie. En dan besef jy nee, ek is nie.
Ek dink jy oortuig jouself eintlik.
Mens doen.
Jy dink self eintlik ja, ek is reg.
Ja, en dan ewe skielik dan besef jy tot iemand jou so in die oë kyk en vra dis is Ja, is ek is nie.
Ja, eintlik die Satan wil 'n mens mos nou nie los nie, né?
Nee, hy is mos lief vir jou.
Ja. En hy laat jou die hele tyd jy twyfel, maar hy gooi hierdie verskonings voor
wat
so in jou kop opkom. En so kom 'n mens dan nie by die punt uit.
Kom jy by die punt uit?
Om dan nou regtig jou saak met die Here reg te maak.
Ekskuus, maar ek het hom nou daar in die rede geval, het was nou besig om te sê, dat die Here sê, kom nou en laat ons hierdie saak uitmaak.
Ja, ja. En dit gaan eintlik maar oor sonde belydenis.
Definitief.
Want in Romeine skryf Paulus ook, onder andere, geen mens is goed nie. Daar's geen mens wat goed is in die oog van God nie. Ons is almal verdorwe en verlore. Tot ek by die punt kom, waar ek na die Here toe kom. En het sluit so aan by Jakobus 4 vers 8 wat sê nader tot God en hy sal tot jou nader. Reinig die hande, julle sondaars en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. So dat hy eintlik wil sê maar kom na my toe. Ek sal na jou toe kom.
Ja.
As jy bereid is om te draai na my toe.
Ek kom na jou toe.
Ek kom na jou toe.
Ek gaan jou nie los nie.
Ja.
Ja.
Ek sal jou optel hier uit die modderige slijk en jou voete op 'n rots plaas en ek sal jou skoon was. Soos wat Jesaja dan ook gesê het.
Sure.
En dan is dit eintlik wonderlik dat die Here nooit vir ons voor die kop gooi, maar jy dit of dit
gedoen nie. Nee, nooit weer nie.
Niks nie.
Nee.
Hy vergewe. Dit is so dat daar mense is wat sê, maar die Here sal my nooit vergewe vir dit wat ek gedoen het nie. En ek het dit baie gekry, dat mense sê, maar my sonde is te groot. Ek sê, daar is nie groot en klein sondes nie. Sonde is sonde.
Daar is klaar.
Of ek nou wit leen vertel, of ek nou R100,000 gaan steel het, dis ewe groot in God se oë.
Daar is hy.
Want jy is op die verkeerde pad.
Mm-hmm.
En, maar daar is daar die wonderlijke belofte van sondevergifnis in 1 Johannes 1 vers 9. Waar hy sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En dit is my so kostbare vers.
Dit is baie mooi.
Wat dit sê vir 'n mens, maar God dink nooit weer daaraan nie. Hy wis als uit.
Ja,
en dit is verby.
Ek hou dit nie teen jou nie, niks nie.
Ja,
kom,
dit is wag
vir jou.
Ja, en hy gaan nie terug op sy woord nie. As hy belofte gegee het, staan dit vas, né?
Ja.
Hy gaan nooit terug op die belofte nie. En hy kom nooit terug om vir ons te sê, maar onthou jy dit en dit gedoen nie. Nee, partykeer sal die Satan kom en sê, maar onthou bietjie dit en dit, wat jy gedoen het in die verlede. Maar dan kan ek sê, maar ek het dit bely. Want hy kom baie keer en val mense so aan. En mense het al met daaroor gepraat. En dan kan ek sê, maar as jy dit bely het, is dit weg. God dink nie daaraan nie. Satan wil ons herinner.
Is die reine waar, en ek het ook agtergekom, dis baie keer goed wat jy nog nie bely het nie, wat Satan voor jou kop gooi. Want dan voel jy mos nou ekstra skaam daaroor, want jy kan nou nie eintlik daaroor praat nie. Maar sodra jy dit bely het, dan is dit nou eintlik so oop daar.
Hmm.
Weet, as hy nou vir jou sê, ja, maar Nadia, jy het nou dit gedoen, en so sê, ja.
Hmm.
Weet, jy voel nie meer skaam daaroor of iets nie, want ja.
Ja.
Ek het dit bely en ek is vergewe.
Ja.
So dan kan jy weer staan meer op en dan, maar as jy dan nog nie bely het en dit is, ja, we gaan af, jy wil nie nou iemand in die oog kyk nie, want jy voel skaam, ja.
Ja, en die Heilige Gees speel ook 'n rol, want hy herinner ons ook aan sondes wat onbelyd is in ons lewens.
Daar is
hy. Hy maak ons bewus,
want
hy vat ons op hierdie pad van heiligmaking,
wat
nou na die bekering plaasvind, so dat die mens op hierdie pad van die bekering kan groei, geestelik kan groei tot geestelike volwassenheid, nê. Nee.
Dis reg, ja.
Ja. En as ons dan daarna gaan kyk, dan beteken dit eintlik dat ek myself voor die Here verneder. Dit is wat bekering betref. beteken.
Ja.
Dat ek myself verneder, dat ek voor God kom buig, vir hom sê, ek is sondig, ek erken en ek bely my sonde voor u, want ek weet ek is verlore.
Ja, en ek kan nie sonder u nie.
Ek kan nie sonder u nie. En dat ek daardie verlossing kan ontvang. In 1 Johannes 5 vers 11, verder skryf hy, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. So as ek die seun het, het ek die lewe. Hy wat die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Vers 13, dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die naam van die seun van God. Hoekom? Sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. Ek kan weet.
Ja.
Ek gaan nie aanhou twyfel nie. Ek kan weet, want die Gees herinner my aan die dag wat ek tot bekering gekom het.
En dis 'n feit. Dis hoe dit daar staan.
Dit staan vas. Dit staan vas. En dit is belangrik dat Johannes dit daarso skryf, want ek het eendag het ek met iemand so gesprek gehad, sê maar, hoe gaan ek weet die Here het my vergewe?
Ja.
Toe sê ek, maar kom ons gaan kyk wat staan daar in 1 Johannes 5 vers 13. Hy sê, as jy glo in die naam van Jesus, dat hy seun van God is, dan kan jy weet, jy die ewige lewe.
Dis hy. Dis hoe jy weet.
Dis so maklik soos dit.
Dis so maklik soos dit eindelijk, is dit nie. Dominee, ek het nog 'n vraag, maar Dominee, kan my na antwoord asseblief. En dit is nou 'n, ek weet, dis half 'n moeilike vraag ook om te vra. En dit is, wil God alle mense in sy koninkryk hê? En of word mense uitgesluit? Maar net hierna as Dominee hom vir my sal antwoord.
Dis reg.
Dankie.
When fear feels bigger than my faith, and struggles steal my breath away, when my back's pressed up against the wall, with the weight of my worries stacked up tall, you're strong enough to hold it all. I will cast my cares on you. You're the you can. The troubles of this world for your
Dit was Finding Fiverr se Cast My Case. Nou Dominic Grym, net so voor hierdie liedjie, het ek vir Dominic gevra of God wil hê dat al sy mense in sy koninkryk moet wees en of hy mense uitsluit. En ek wil eintlik nie so vra nie, maar mens wil dit nou vra nie.
Ja, mens wonder baie keer.
Ja.
Daar word baie gesê. Ek dink as 'n mens gaan kyk na 1 Timoteus 2 vers 3, dan skryf Paulus daar, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. En dit is vir my so 'n kosbare teks, dat die mens daarin sien, dat hy juist sê dat alle mense gered moet word.
Daar is hy.
En dit sluit vir my aan by die baie bekende Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, en die wêreld sluit eintlik almal in, hè.
Ja.
Dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En as 'n mens mooi dink, dan weet 'n mens dat God se wil in die begin was dat die mens was volmaak geskep om hom te dien. Maar Adam en Eva het verkeerde keuse gemaak. En dit waar die fout begin het.
Ja.
Afgewyk van sy wet, hulle eie die Satan nagevolg en daarom die oproep tot bekering. En dan besef 'n mens ook dat as die Here, ek dink nou sommer daaraan toe die Jode so in opstand gekom het in die woestyn. Hoe het die Here nie gesê vir Moses gesê hy's klaar met hierdie volk. Hy onttrek. Moses moet met sy volk verder trek.
Daar's hy.
En toe sê Moses, maar ons kan nie. Want wat gaan die vyand sê? Wat gaan die Egiptenare sê? Julle God het julle weggevat om julle in die woestyn dood te maak. En vergewe God hulle en hy besluit om met hulle saam weer die pad te loop. En dit is so dat nie alle mense luister na die boodskap of wil die boodskap aanvaar nie. Ja. Of die oproep tot bekering nie. Daar's baie mense wat nog nie die evangelie gehoor het nie. En 'n mens bid altyd laat dat daar op een of ander manier hulle regtig die evangelie sal hoor, want daar's mense in afgeleë plekke of lande wat net nie moontlik is. Maar ek weet daar's baie maniere wat die ouens gebruik om sendingwerk te doen en om die evangelie by mense te kry.
Definitief.
Kosbare maniere.
Ja, ja.
Ja. Maar nie almal kies nie. Nie almal is bereid om te kom erken en te bely nie.
Ja.
En dan dink 'n mens aan die twee manne aan die kruis langs Jesus. Hier op die einde het die een gesê, Here, dink aan my as u in u koninkryk is.
Maar een het gekies om dit nie te doen nie.
Ja, een het.
So dit is 'n keuse.
Dit is 'n keuse. En hy het vir hom gesê, maar vanaand sal jy saam met my in die paradys wees. En ek dink dit is nogal 'n ding, ek het al so baie keer hier dat mense net nie daai keuse wil maak nie. En dan is dit vir my hartseer, so deur my bediening heen, het ek met mense spesiale pad geloop en op die ou en het hulle nie gekies nie en hulle is dood.
So.
En dan het ek ook weer gekry dat iemand op sy sterfbed is en voor dit maak hy sy saak reg en hy sê vir my, ek het vrede gekry.
Oh,
en dis kosbaar.
Dit is kosbaar.
Die Here soek dit. Hy wil graag hê almal, want hy het ons gemaak, hy het ons almal lief. Hy wil ons in die koninkryk hê, maar nie almal kies om in te gaan nie. Want dit is so. Ek het nou gesê almal het gesondig en sonde bring skeiding tussen ons en God en dis wat in die tuin van Eden gebeur het. Adam en Eva, daarom het hulle gaan wegkry.
Ja.
Want hulle was bang, hulle het geweet, hulle het gesondig.
Ja. Jy weet maar wanneer jy verkeerd doen, nie?
Ja. En Romeine 3 vers 23 en 24 sê, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, hoe deur die verlossing wat in Christus Jesus is. So in hom word ons dan geregverdig, word ons vrygespreek. Maar ek moet bely dat ek verlore is. Net sonder voor hom bely, dis stap nommer 1. En die oomblik as ek my sondes bely het en Christus Jesus in my lewe as verlosser aanvaar het, ontvang ek die Heilige Gees wat in my kom woon en ek het daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. En ek kan het onthou, die dag toe ek tot bekering gekom het, was dit soos 'n las wat van my skouers afgeval het. Dat ek letterlik beleef het, dat Christus se las is lig en sy juk is sag. Daai teks het vir my toe so sin gemaak.
As mens dit eers glo,
ja.
Daar's 'n deel wat jy weet dit, en jou hart sê dit, maar jy glo dit nog nie.
Ja.
En dan wanneer jy dit glo ook, dan is dit asof jy gaan...
Ja.
Jy blaas so uit en sê, jep, dis was waar.
Ja.
Ek moes dit van die begin af gegloed.
Ja.
Hoekom het ek so lank gewag?
Ja, ja, dit is so.
Ja.
Maar op die regte tyd.
Alles op die regte tyd.
Op die regte tyd.
Alles kom.
Keer, die Here loop met ons op pad.
Definitief.
Van genade.
Mm-hmm.
En op die regte tyd. Baie keer sê mense maar, hoekom het ek nie lank terug nie? Sê maar, jy was nog nie reg nie.
Het was nog nie die regte tyd.
Was nie regte tyd.
Ek stem. Nie. Ek stem 100% saam ja, daarmee.
Dit is nie ons tyd nie. Dit is die Here se tyd. Daarom. Ons kan nie kies nie.
Ja.
Ja.
Hy weet wat, wanneer is die regte tyd. En die mens reageer op die regte tyd.
Ja.
Dis waar.
Dominie, baie dankie vir vanavond.
Dis 'n plesier.
Dit
was lekker om saam met julle te kuier.
Dit was regtig lekker en ek sien uit na ons volgende kuier.
Is reg.
Ek gaan by Alicia moet hoor wanneer is dit wanneer Dominie weer by ons kom draai?
Seker iewers in 2025.
Ja, maar dis ook om die draai Dominie.
Dit is.
Ja, dis nie meer ver. Glad nie meer ver nie.
Julle moet net onthou my ook te nooi Nadia.
Nee, ons het ek wou net sê ons het vir jou ook geniet hier, so jy kan maar weer kom.
Ag, dankie.
Ja, maak nie saak hoe dit uitdraai nie, jy kom definitief weer teen daai tyd.
Dankie Dominie.
Dominie, bye dankie. Is daar 'n finale woord af? Wil Dominie dalk vir ons afsluit met gebed?
Ek sal.
Dankie.
Here, ons sê vir u baie dankie dat ons voor u kan buig, u wat die almagtige en ewige God is, wat hierdie hele skepping gemaak het. U het dit gemaak tot u eer en verheerliking. En ons sien daarin u grootheid en u almag en die heerlikheid raak. Want Here, as ons buite in die skepping is en ons kyk na die blommetjies en ons kyk na die diere, ons kyk na die veld, ons kyk op na die hemel ruim in die aand, dan weet ons en sien ons iets van u grootheid en u almag en u heerlikheid en dat u dit alles in stand hou deur alle eeue heen en dat u dit vir ons gemaak het sodat ons dit kan geniet. Maar dankie ook dat u vir ons as mense gemaak het na u beeld en dat u vir ons nooi om in te kom in u koninkryk. En dankie ook dat ons kan bid dat u ook mense wat twyfel dat u vir hulle die vrymoedigheid gee om met iemand te praat, of om sommer net daar op hulle knieën voor u neer te val, en skuld voor u te bely, en Jesus Christus as verlosser in hulle lewens te aanvaar. Want Here, u wil nie dat een mens verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Dis u droom vir die wêreld. Maar dankie Here, dat u genade met ons het, en dat u met ons op pad stap, en as dat die partykeer lank met ons op pad stap, omdat ons so baie verskonings het, en so baie afdraaipaai het, maar dat u vir ons op die ou einde met open arms ontvang, en ons deel kan hê aan u koninkryk. En ons bid dat u koninkryk sal uitbrei hier oor hierdie wêreld, Here, en dat die mense sal stuur, ons sien hoe dat die oes ryp is, en die arbeiders min, en ons pleit daarvoor in Jesus se naam. Amen.
Amen. Baie dankie, Dominie.